As United States keessatti dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaarraa dhufanii torban lamaaf leenjii hoogganummaa fudhataa turan waliin kan marii gaggeessan pirezidaantii United States Barack Obama ardittii abdii ifaa qabdu Afrikaadhaaf qoonni dargaggoonni qaban guddaadha jedhanii jiru. Kaleessas Washington DC keessatti kanneen sagantaa leenjii hoogganummaa Mandela Washington Leadership Initiative jedhamuuf biyyoota Afrikaa adda addaarraa dhufan dargaggoota gara 1,000 dhiyaatan waliin marii gaggeessan pirezidaant Obamaan. Yeroo pirezidaantichi gara galmaa seenanitti dargaggoonni galmicha guutanii hawwii guddaadhaan eeggataa turan harka walitti rukutuudhaan pirezidaanticha guyyaa dhalata isaanii waggaa 55ffaa ayyaaneffataa turaniin ayyaana dhalata gaarii ittiin jedhanii simatan.
It is so good to see all of you. Okay, everybody settle down, settle down.
Dargaggoonni Afrikaa kun uffata aadaa isaanii uffatanii tokko tokko immoo alaabaalee biyyoota isaanii afarsuudhaan ture kan isaan pirezidaanticha simatan. Sagantaa bara kanaarratti dargaggoota Itiyoophiyaa 51tu qooda fudhate. Mana barnootaa Addis Katamaa kan Finfinnee jirutti gorsa kennuudhaan kan tajaajilu namni hirrina dhageettii qabu Sayfuu Yilmaa karaa turjumaanota afaan mallattoo hiikanii gaaffii dhiyeessee jira.
So you're definitely a visionary, and with Martin Luther King, I can relate the both of you together.
Karaa turjumaana kana akka gaafatetti ati dhugumatti nama mul'ata qabu siif Martin Luther King wal qabsiisee ilaaluun nan danda'a. Lamaan keessan walitti qabsiisee ilaaluun nan danda'a. Ameerikaa keessa kutaalee hedduutu jira. Nuti biyyoota hedduurraa dhufnes yeroo gara Ameerikaa dhufnu viizaaf iyyannaa guutuudhaan sana keessa dabarra. DV'dhaan dhufuudhaan waan keessa dabarrullee ni qabna. Namoonni gara Ameerikaa innaa dhufan caasaa fayyaa, carraalee guddina barnootaa hedduutu isaan mudata. PhD isaanii, doktorummaa isaanii, carraalee sadarkaa barnootaa isaanii guddisu hedduu argatu. Yeroo gara United States dhufan garii hakimummaa, kaan injiinerummaa, toorawwan barnootaa daangaa hin qabne filatanii fudhachuudhaan hojii gaarii hojjechuu danda'an. Mootummaan akka isaan toora oguma filatan kanatti milkaa'on gochuudhaaf deemsa sana keessatti isaan gargaara. Yeroo xumura pirezidaantummaa keessaniif dhiyaataa jirtan kanatti sagantaa Afrikaaf ofii baaftan kana itti fufuu ilaalchisee maal yaaddu? Yeroo pirezidaantummaa keessanii utuu hin seeyin dafee dhumaa jiru kana waanan ilaaleefan kana jechuudhaan gaaffii dhiyeesse karaa turjumaana afaan mallattoo hiikanii. Gaaffii afaan mallattoo kan dargaggoo Itiyoophiyaa dhageettiirruu qabu kan Sayfuu Yilmaa kana akkaataatti sadarkaa sadiitti hiikanii dhiyeessaniif dinqisiifachuudhaan deebii isaanitti seenan pirezidaant Obamaan kuno.
So first of all, I thought that was very cool that you had like a kind of a three-way translation going on there. So you have the sign language.
Afaan mallattoo akkaataatti sadarkaa sadiitti walirraa hiiktanii dhiyeessitan kun baay'ee nama dinqa. Afaan mallattoo irraa gara afaanitti hiikuu, afaan irraa immoo gara afaan Ingiliziitti hiikuutu jira. Namoota ogeeyyii hedduutu wal qunnamaa jira jechuudha. Yoon gaaffii kee dura sirriitti hubadheera ta'e milkaa'inni United States inni guddaan caasaa yuunivarsiitii isheeti. Guutummaa addunyaa irraa kan gita qabu miti kun. Waa'ee yuunivarsiitii tokkoof lamaa miti. Yuunivarsiitiilee gaggaarii dhibbaan lakkaa'aman qabna. Caasaa koolejiiwwan hawaasaa leenjii hojii barsiisanis hedduu qabna. Namoonni digirii waggaa 4 qabaachuu dhabatan iyyuu akkaata itti leenjii ogummaa fudhatani hojii ogummaa baratantu jira. Biyyoonni dhala namaa barsiisutti investi godhan yookaan immoo qabeenyaa isaanii baasan waan kaanirra baay'ee wayyaa ta'anii akka argaman beekamaadha. Biyyoonni hanga fedhe qabeenyaa uumamaa qabaataniyyuu qabeenyaa sammuu namaatiif iddoo kennanii hin guddifatan taanaan kufuuf jiru jedhan pirezidaant Obaamaan deebisaanii keessatti. Sagantaa Maandellaa Washington Leadership Initiative jedhamu kanarratti dargaggoota biyyoota hedduutu gaaffii dhiyeessuudhaan pirezidaanticha wajjin yeroo dheeraadhaan mari'ate. Garii isaanii feesbuukii keenya irratti argachuu dandeessu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.